Kun sä aamulla tarkistat säätiedot, niin minkälaisiin asioihin kiinnität huomiota?
No varmaan se ensimmäinen juttu on se tuuli. Eli se totta kai tähän lajiin liittyen vahvasti on se tuuliaspekti ja se perustuu ihan täysin tuuleen, niin se on se ykkösjuttu.
Mitä nyt kun merialueelle on tänään varoituksena annettu tuulivaroitus, niin miten itse suhtaudut leijalautailijana tähän?
Itse asiassa henkilökohtaisesti se on erittäin siisti fiilis, että on kova tuuli, koska nimenomaan me etsitään sitä kovia tuulia ja pääsee tuommoista vetämään. Totta kai on erilaisia tyyppejä, jotka menee eri tuuliin, mutta itse etenkin haluan mennä mahdollisimman kovaa.
Ennen kuin puhutaan siitä kovaa menemisestä käytännössä, niin aloitetaan mielikuvilla. Nyt voit heitellä ilmoille ihan ajatuksen virtana mieleen tulevia asioita. Oli kyseessä laji kuin laji, sen ympärille on kehittynyt jonkinlainen ideaali esteettinen kieli. Skeittauksesta tulee mieleen temput julkisessa tilassa, skedepunkki, kameroiden laajakulmalinssit, ehkä selkkaukset virkavallan kanssa. Maantiepyöräily taas herättää mielikuvia Keski-Euroopan jylhistä vuoristomaisemista, jossa kireisiin asuihin pukeutuneet hoikat pyöräilijät nousujen jälkeen pysähtyy pienen kylän kahvilaan nauttimaan kakkupalan ja tupla-espresson. Jos sä ajattelet omaa lajiasi, leijalautailua, niin minkälaisia on ne kuvat, elementit, ehkä fantasiat, jotka siihen lajiin liittyy?
No semmoinen... Ehkä se kuva leijalautailusta, mulle tulee ensimmäisenä mieleen on aurinko, lämmin ja aallot, vesi ja semmoinen hyvä fiilis. Se on mun mielestä tosi vahvasti, tämä laji kuitenkin on lähtösi Mauilta, Havaijien saarelta, missä toki on nimenomaan tämän olosuhteet, että siellä on aurinko paistaa, on lämmintä, on lämmin vesi, pääsee surffaamaan ja on tuulta. Joten se on semmoinen vahva kuva. Totta kai Suomessa on rajoitettu aika, milloin pääsee tommoseen keleen, mutta se laji mun mielestä on se niin kuin maailmalla niin toi.
Mites kun skeittauksen piirissä on niin, että skeittarit suhtautuu toisinaan esimerkiksi longboardilla vetäviin aavistuksen hyökkäävästi, niin onko esimerkiksi surffareiden ja leijalautailijoiden välillä jotain taistelua?
No en mä usko taistelua. Siinä mielessä toki, että kun ollaan samalla rannoilla, että niin kuin annetaan, totta kai jokainen kunnioittaa sitä toista lajia. Mun mielestä on niin kuin hienoa näissä lajeissa, että arvostetaan ja niin kuin respectit muille lajeille. Mutta se, että kun ollaan tuolla samoissa spoteilla, niin mun mielestä niin kuin leijalautailijat antaa tilaa nimenomaan surffareille, että ne saa ne aallot, koska mehän pystytään menemään, miten me halutaan siellä. Että ei ole sitä, että okei, nyt mä saan sen yhden svelli siitä ja se on niinku siinä, vaan me mennään miten siellä ristirasti.
Tehdään tähän pieni katsaus leijalautailun ytimeen ja varusteisiin. Sulla on mukana siis sun käyttämäsi lauta.
Joo,
pitää paikkaansa. Missä se on? Onko se pöydän alla piilossa?
Se on täällä pöydän alla piilossa, jes.
Elikkä kyseessä on... Kun sä nyt vähän sitä kaivelet sieltä, siis tällainen iso leveä lauta, muistuttaa vähän lumilautaa tai surfilautaa, mutta surfilauta on huomattavasti lyhyempi, vähän tuommoinen kulmikkaampi. Sitten siellä on perässä tuollaiset pienet peräsimet. Kerro itse vähän, että minkälainen lauta oikein on kyseessä.
No joo, varmaan moni ehkä tietää wakeboardingi, eli mikä mennään veneen perässä, niin sen samantyyppinen lauta, eli tämä on näistä. 139 senttimetriä korkea ja tässä on kaksi tämmöistä strappia, minkä...
Siteet.
Siteet. Elikkä siteet, minkä jalat puetaan kiinni. Eli nämä ei ole semmoista umpinaista niin kuin esimerkiksi snowkassa tai veikissä. Mutta on olemassa sellaisia myös bootseja, mitä käytetään myös tähän, tulee tähän lautaan. Mutta tämä on niin kuin turvallisin, tällä niin kuin kaikki aloittaa, että nämä saa niin kuin nopeasti jalasta pois, tulee joku ongelma. Eli sen takia tämä on niin kuin turvallisin versio. Ja sitten täällä, niinku, just niin kuin mainitsit, eli laudan päädyissä tämmöiset pienet eväät. Mm. Eli tämä tekee nimenomaan sen, että se lauta nappaa siihen veteen kiinni, että se ei ole semmoinen niinku liukas siinä veden päällä.
Sullakin on muuten pikkasen epätasainen toi laudan perä. Onko siitä lähtenyt pala pois aaltojen kanssa taistellessa vai mistä se
ei, on? Onhan näitä lautoja vähän niin kuin missä muussakin lajissa, niin on erilaisia. Että tämä on niinku tehty, tämä on niinku yksi parhaimmista laudasta, mitä maanpailla kantaa.
Aivan,
eli tämä... Sen takia, että tämä on niinku tämä muotoilu, shape, että mahdollisimman nopea tähän juttuun. Tämä on niinku itse asiassa, tämän nykyhetken maailman parhaan kiteettäjän suunnittelema lauta, niin siihen liittyen, niin sen takia näitä pieniä juttuja täällä päässä.
Okei, eli asymmetria johtuu siitä, että se parantaa laudan hydrodynaamisia ominaisuuksia.
Juurikin näin.
Miten pitkään sä, Juuso, tilaajaus, oot harrastanut leijalautailua? Minkälainen on sun lajihistoria?
Varmaan 6 vuotta sitten mun hyvä ystävä ohjasi mut tähän lajin pariin. Oltiin Tampereella, Näsijärven jäällä ja siitä se lähti. Itse asiassa menisin heittää jo varusteet naulaan, koska ei se tullut mitään alkuun. Mä olin ihan jo menettä pelihousuni. Sitten vielä se frendi sanoi, että ei vitsi, nyt menet sen laudan päälle. Nyt kokeilet vielä viimeisen kerran. Hän ei jättä sielläkin rauhaa. Sitten mä menin ja sitten lähti liikkeelle.
Mm.
Mutta tämä niinku, okei, se oli yksi skenaario, että mun hyvä ystävä opetti. En tietysti sillä opettaja taustaa, mutta tämä laji yleisesti ottaen oppii yhdessä päivässä kuka tahansa. Että ei tarvitse olla minkäänlaista taustaa.
Mikä oli se hetki, kun sä rakastuit leijalautailuun?
No varmaan se hetki, kun mä lähdin sitten Espanjaan ja vietin sillä puoli vuotta. Ja käytännössä vietin rannalla mun yliopisto, tuon vaihtoajan. Että siinä se tietysti meni. Muut ihmettelee, missä Juuso, kun ei enää koulussa, niin siellä.
Tunsitko piston sydämessä, kun kuuntelit äsken Yle Uutista juttua siitä, että miespuoliset yliopiston opiskelijat ei oikein tahdo valmistua?
Tuli kyllä piston sydämeen samaan tien, että vitsi, nyt on tehtävä duunia se eteen.
Sä opetat tällä hetkellä lajia ihan työksessä?
Joo, tää itse lähtenyt niinku harrastuksesta tää homma liikkeelle ja nyt on siihen pisteeseen ajauduttu, että meillä on yritys Juju Kiteboarding ja pidetään leijalautailukursseja, maahantuodan väljentä jälleen myydään, tehdään lajiin liittyviä tapahtumia, viedään niinku omalla intohimolla tätä lajia Suomessa eteenpäin.
No kerro nyt senseen näkökulmasta, minkälaiset ihmiset hakeutuu leijalautailun pariin?
No mitä nyt itse pidän kursseja, niin se on aika itse vaihtelevaa. Tosi paljon niin kuin näkee, että on nuorimmat ehkä jossain 15 ylöspäin, mutta niin kuin ehkä se kohderyhmä tällä hetkellä on 20-30-vuotiaat henkilöt.
Mm.
Ihan laidasta laitaan. Mutta mä toivoisin se, että tämä niin kuin saisi vähän nyt haippia tämän laji siinä mielessä, että tulisi niin kuin enemmän just tämmöisen niin kuin snoukkaan myös tämän lajin pariin, koska siinäkin on myös potentiaalia, kun nyt todennäköisesti 2020 tämä olympialaista laji. Että sitten sit saa jonkunlaista niin kuin media-arvoa ja ihmiset innostuu. Niin mä haluaisin sitä, että toi muukin skene niin kuin näkisi tässä, että okei, tässä voisi niin käyttää jollain tapaa hyödyksi.
Sanoit siis, että todennäköisesti olympialaji.
2016 se oli jo vuoden verran siinä ohjelmassa, mutta purjelautailu tuli takaisin.
Hmm.
Ja nyt on hyvin todennäköistä, että 2020 se on siellä. Et olympialaissa on mennyt sillä tapaa, että katsojen keski-ikä on 7 vuotta joka olympialaissa noussut, jolloin ne haluaa nuorentaa, että nimenomaan tulisi nuoria ihmisiä katsomaan olympialaista. En kukaan jaksa katsoa, tai siis mä itse henkilökohtaisesti en jaksa katsoa 2 tuntia purjehdusta esimerkiksi, vaan että niinku snoukassa on slopestyle, joka nyt tuli, niin mun mielestä se on niinku mielenkiintoista, että se on lyhyt suoritus, on näyttävä. Ja se on niinku se, mihin mun mielestä se menee enemmän.
No se tietysti kiinnostaa, että mikäli laista tulisi olympialaji, niin voisiko mahdollisesti olympia-aaloilla surfata suomalaisia? Esimerkiksi sinä.
Joo, voisin, mutta mä luulen, että oma henkilökohtainen juttu on se, että on junnuja Suomessa niin paljon, jotka nyt puskee itsensä eteenpäin ja on motivoituneita lahjakkaita, niin mä uskon, että sieltä tulee uusi sukupolvi. Totta kai mä en ole itsekin nuori vielä, 26-vuotias, mutta siellä on alle 20-vuotiaita kyllä.
Puheenaamun vieraana on Juuso Tilaeus, joka on tehnyt juuri erään omanlaisensa ennätyksen. Hän ylitti Suomenlahden leijalaudalla ajassa 120 minuuttia 28 sekuntia. Jos ajattelet noin lajia opettavan näkökulmasta, kuinka kauan henkilön tulisi vähintään harrastaa lajia ennen kuin uskaltaisit päästä hänet kokeilemaan vastaavaa, mitä sä tällä viikolla teit?
Joo, hyvä kysymys. Ensinnäkin, kyllähän se ottaa aikaa. Siinä mielessä, että sä niin kun oikeasti hallitset sen lajin niin sillä tasolla, että sä pystyt selviytymään noista aallokosta ja tuulesta ja ymmärrät, miten tämä homma toimii. Se riippuu tietysti, se on niin henkilökohtainen. Tietysti jokainenhan oppii asioita eri nopeudella. Mutta jos aktiivisesti harrastaa ja tekee sydämellä ja pistää kaikin likoon, niin mä sanoisin, että varmaan, no mä nyt itse 6 vuotta, niin ehkä siinä on sitten se aika.
Mistä sä sait idean Suomenlahden ylittämisestä?
No se lähti siitä liikkeelle. Tietysti tää laji ympärillä on aina miettinyt kaikenlaisia tempauksia, kaikkia juttuja, mitä voisi niinku tehdä. 2012 Richard Branson meni englanninkielinen yli. Mä sain siitä jonkinlaisen inspiraatio, että olisi kivaa tehdä jotain vastaavanlaista. Sitten viime keväänä DNA, teleoperaattori haasto mut tämmöiseen, että Suomenlahden ylitys. Mä olin siinä, että wow, ehdottomasti mukana. Että eihän tästä hienompaa juttua voi olla, mitä voi tehdä leijällä.
Mm. Niin tämä suomalainen teleoperaattori on sulla sponsorina ollut tässä yrityksessä, jossa sitten onnistuit. Tästä muuten semmoinen kysymys, mennään vielä tarkemmin näihin käytännön asioihin, liittyen siihen, että mikä tällaisessa suorituksessa maksaa, kun pitää sponsori olla?
No tietysti se, että eihän tuommoista juttua pysty tekemään niin, että okei, mä menen nyt Tallinnaan ja tuun sitä takaisin Leijalle. Siinä on paljon riskejä. Ensinnäkin toi luonnonvoimat, ne on oikeasti kovat, jolloin jos sillä sattuu jotain, sillä täytyy olla henkilökuntaa, turvaveneet, pitää olla niin kuin ammattikuljettajat, nimenomaan tyypit, jotka niin kuin huolehtii siitä, jos jotain käy. Että ei voi jäädä sinne omaa onneojaan. Hmm. Että se on se ehkä se ison juttu.
Riskejä suoritukseen liittyy. Kun kerroit tästä asiasta ihmisille, niin miten lähipiiri suhtautuu?
No, positiivisesti ne tietää, millainen mä oon, niin ihan innossaan tietysti oli. Ja tietysti tuli jo semmosia, että vitsi, että nyt ettei satu vaan mitään. Et totta kai monella niinku ihan vanhemmista alkaa, että mitä vitsiä, että miten tuommoista, että siellä sattuu jotain ja mutta hyvin positiivista.
Kerro tarkemmin, mikä oli äidin ensireaktio?
No mä itse asiassa muista edes, miten se meni.
Hetki oli niin dramaattinen, että se on pyyhkeytynyt muistista.
Joo. Ei, kyllä se ollut positiivinen. Lähtökohtaisesti se on niin kuin positiivinen, mutta totta kai aina kun tehdään tämmöisiä, mitä koskaan tehty aikaisemmin, niin tietysti on tehty, mutta ei niin kuin mun henkilökohtaisesti en ole tehnyt mitään vastaavaa, niin aina tulee semmoinen pelko siitä, että jos sattuu jotain, että pidä poika siellä. Turvallisesti menee nyt, ettei vaan satu.
Mutta kukaan ei kuitenkaan sanonut, että Juuso, älä mene.
Ei. Ei.
Miten tämmöisen suorituksen Suomenlahden ylittämisen leijalaudalla oikein valmistaudutaan ja harjoitellaan?
No se, että tämmöiseen suoritukseen, niin kuin mun oma kohtainen, tai mikä mun tausta on, niin mä itse kilpaurheilija ollut pienestä asti, että toi kestävyyslait on ollut lähellä sydäntä ja just sitä kautta tietysti on kestävyysurheilua tullut tehtyä iät ajat. Mutta tämmöisen niin suorituksen, niin eihän sitä pysty suoraan valmistautumaan. 80 kiloa saa yhteen suuntaan leijalaudalla. Se on ihan mahdoton tehtävä, ellei ole sitten turvavene, että käydään jossain ajelemassa edes takaisin Tallinnaan. Niin siinä mielessä se oli haastavaa, mutta mä oon yrittänyt mahdollisimman pitkiä pätkiä ajaa leijalaudalla tuonne merelle ja tulla takaisin. Ja että se on niinku se, mutta sitten yleisesti mitä tekee, niin käy juoksemassa kuntosalia, yleiskuntoa, pusketaan tai lihaksista saa siihen niinku ärsykkeitä, että miltä se voisi tuntua tuolla.
Mm. Ja siitä varmasti, niin kuin mainitsit, oli hyötyä, että olet maratonari.
No joo, kyllä. Tai hiihto on ollut se ykkös, mutta tietysti kaikkea tämmöistä tekee.
Kun sä olit aloittelemassa sun suoritustasi tällä viikolla, Suomenlahden ylittämistä, niin miltä meri näytti? Kuinka korkeita esimerkiksi aallot olivat?
No Tallinnan päädyssä se oli kuitenkin vielä suhteellisen flätti ja tasasta vettä. Että siinä ei ollut mitään isoja aaltoa. Semmoista pientä choppimaisuutta, eli terävää aaltoa tuli. Mutta sitten kun pääsi siitä ehkä ehkä 10 kilsaa Tallinnasta, niin sitten rupesin tajuamaan, että nyt tulee muuten aika iso aalto. Ja keskellä sitten merta, niin oli semmoinen fiilis, että ei sitä pystynyt edes kuvittelemaan etukäteen, vaikka miten yrittänyt käydä mentaalista tätä läpi. Että miten se voi olla ihan mahtavaa se, että siellä oikeasti tulee 3 metriä aaltoa ja se tuuli vielä ryöpyttää sitä vettä ja tulee vedet silmille ja se on ihan uskomaton fiilis siinä.
Ehditkö ollenkaan sinne matkan varrella fiilistelemään sitä loputonta avaruutta, joka oli ympärilläsi?
Mun päällimmäinen juttu, mikä on mulle mielessä, että jos mä selvin tosta aallosta, niin mä oon tyytyväinen. Sitten tuli seuraava, jos mä tosta selvin, niin mä oon tyytyväinen. Sitten kävi mielessä, että nyt pitää vauhti kovana, ei saa hidastaa. Hmm. Sitten sit rupesi ärsyttää, kun pari kertaa kaatui, että ei vitsi, että nyt äkkiä vaan lauta takaisin jalka ja menoksi. Että ei siinä pystynyt mitään muuta keskittyä vaan siihen suoritukseen ja just, että ettei vaan kaadu ja seuraava aalto ja selvitään siitä ja eteenpäin.
Tämä psyykkailu kuulostaa hirvittävän samanlaiselta, mitä monet just kestävyysurheilijat kuvailee, mitä pään sisällä tapahtuu suorituksen aikana, että jotkut maratonarit siinä vaiheessa, kun tulee just maitohappoa, niin saattaa alkaa laulaa jotain lastenlauluja tai jotkut pyöräilijät palauttamaan mieleensä 8 kertotaulua tai jotain muuta vastaavaa. Sä menit aalto kerrallaan.
Kyllä, voi sanoa näin nimenomaan aalto kerrallaan.
Minkälaiset vauhdit tuolla sun matkalassa oli?
Vauhdit, eli mun nopeus keskimäärin 2 tuntia, 80 kilsaa, niin 40 kilsaa tunnissa on ollut se keskinopeus maksimissaan. Mä luulen, että se oli vähän reilu 50 kilsaa tunti nopeus. No tietysti tuolla matkalla tuli kaatumisia, että se rokotti aika paljon. Että sitten tietysti mentiin nollaan, mutta kyllä mä yllättävän hyvin sain pidettyä sen vauhdin, vaikka hapotti ja sattuu kovasti.
Oliko sulla matkan aikana jotain GPS tai jotain muuta mittaria, josta seurasit etenemistä, vai saitko väliaikatietoja kenties sua seuraavasta veneestä?
Mulla ei itsellä ollut mitään. Siinä tietysti, kun tekee tätä suoritusta, niin kuin mainitsin, että se keskittyy vaan siihen, että niin kuin pääsee niin kuin seuraavaan aaltoon ja mahdollisimman nopeasti etenemään. Mulla ei ollut mitään minkälaista niin kuin sykemittaria, ei ollut mitään, että mistä pystyy seuraamaan. Mulla oli GPS mukana, mistä pystyy DNA-sivuilta seuraamaan, että mikä on mun nopeus ja missä mä menen. Että se niinku muut pystyn näkemään se. Mutta itsellä on mitään hajua. Mä mietin pari kertaa, että missähän mä oikeasti. Että olisi nyt se Helsinkiä vastaan. Olisi nyt hyvä.
Eikö se ole psykologisesti aika haastavaa, että ei ole ihan selvillä siitä tarkasta sijainnista?
On. Mutta kyllä mä niinku mielessä käyn ja yrittää niinku tsempata koko ajan vaan. Että nyt ei mieti sellaisia asioita. Vaan nyt miettii vaan positiivisesti, että kohta se tulee.
Sä hieman jo kuvailitkin sitä, että missä tuo suoritus päin ympäri kehoa tuntuu. Kerro vähän tarkemmin. Fiilistele oikein, että missä sattuu ja missä kolotti.
No joo, se varmaan suuri on toi, no nyt tuntuu alaselässä. Nyt voi sanoa, että nyt niinku on, nyt mä ehkä tiedän, että jos on selkävaivoja, että miltä se tuntuu. Että alaselkä on niin jumissa, että mä en pysty olekaan tavallaan niinku koukistamaan, mä pidän siellä vaan suorana. Silloin kun mä tulin maaliin, niin mulla jalat lähti ihan täysin alta. Mulla oli etureidet, kramppas, takareidet, pohkeet. Että ne jalat ja alaselkä, niin ne oli aivan turta. Ja matkalla se meni aika hauskasti, että mä kun lähdin liikkeelle, mulla rupesi hapottaa aika nopeasti. Sitten tulee semmoinen tavallaan semmoinen piste, että tulee hyvä olo. Että sitten se menee tavallaan se hapotus yli. Ja sen jälkeen niin kuin jaksaa jonkun aikaa, ennen kuin tulee ihan täysin semmoinen romahdus tuntuu, että ei enää kannan jalat. Mä pari kertaa kaatusi, niin mä sanoin jalkoja noihin strapeihin tai noihin siteisiin. Mun pitää ottaa käsillä kiinni jalasta ja työntää väkisi, koska en mä tuntenut enää. Sitten mulla oli vielä haastava tilanne, kun mä yritin rantautua sinne, niin mulla oli toi Hernesaare, tai mikä toi on, toi Pihlajasaare tuli vastaan, niin mä jouduin vähän siihen ajaduin sitä saarta kohden. Me joudumme lähteä toiseen suuntaan. Ei mulla ole minkäänlaista koordinaatiokykyä, miten pääsenä toiseen suuntaan. Mulla oli ei vaan pitänyt jalat. Se oli ihan käsittämätöntä.
Oliko muuten tämä hyvän olon tunne samankaltainen kuin juoksija joskus kokema runner's high?
Se on varmaan juurikin tämä
kyseinen. Sä sanoit tuosta, että selkä oli kipeä. Liittyykö tämä ylipäätänsä lajiergonomiaan? Käsittääkseni tämä varjo, jota tässä käytetään moottorina, joka sitten kiinnittyy tuuliin, niin eikö se ole kiinnitetty tähän kehoon?
Joo, eli just näin. Eli tämä tulee tälle kohtaan, eli vatsan vyötärötrapetsi sellainen. Eli sen takia se alaselkä menee jumiin, koska se tavallaan pystyy niinku yläkroppaa laittamaan sitä niinku vasten. Koska sehän perustuu ihan täysin tämä laji siihen, että tuuli nappaa leijaa ja sit sä nimenomaan teet sen sillä laudalla sen kantin, eli pistät niinku voimaa vasten. Eli sun pitää omalla kroppalla pistää sitä voimaa vasten, jolloin sä saat sen nopeuden aikaiseksi. Ja siinä niinku jalat ja alaselkä joutuu tosi koville, koska se on tavallaan semmoinen vääntömomentti siinä, että sä vaan pidät sitä. Mitä kovempaa pidät, sen kovempaa päästä. Uskallat vaan kantata ja pitää vaan puomista kiinni.
Puheen aamussa on vieraana Juuso Tilaeus, joka on juuri tehnyt erään oman lajinsa ennätyksen. Hän ylitti Suomenlahden leijalaudalla ajassa 120 minuuttia 28 sekuntia. Aikaisemmin ylityksen tehnyt venäläinen Peter Tyushkevich käytti ylityksen 3 tuntia. Tuulella ratsastava 26-vuotias Tilaeus on täällä studiossa edessäni istumassa ja hänellä on mukanaan myös tuollainen lauta, jota tähän suoritukseen voidaan käyttää. Vielä tuosta turvallisuudesta. Sulla oli siis mukanasi tällainen vene, joka seurasi sua jatkuvasti ja siellä oli henkilöstöä vahtimassa, että kaikki menee ok. Minkälaisia riskejä käytännössä tämmöiseen suoritukseen liittyy?
No, käytännön riskejä liittyy sillä tapaa, jos mä nyt vaikka esimerkiksi mä kaatuisin sinne, niin jos mun leija tippuisi veteen ja mä joutuisin vaikka narujen ympäri jollain tapaa, että mä en pääse niistä enää pois, jolloin jos tulee taas vetoleijaa, niin se saattaa satuttaa aika kovasti. Eli se naru vetää jonkun kehon osan ja se on ehkä yksi sellainen. No sitten tietysti se, että jos jotain sattuu vaikka leijalle tai välineelle, mitä nyt siinä voisi sattua puhkeen, niin mä keskellä lätäkköön. Niin sitten mä en pääse enää pois. Ja sitten mulla kävisi jotain itselleen. Et ne on tietysti sinne isoimmat.
Sulla oli käsittääkseni päällä tässä suorituksessa märkäpuku, ilmeisesti myös hypotermian riski oli jonkinmoinen.
Joo, 7 astetta oli veden lämpötilaa, että mulla oli neopreeni joka puolella.
Oliko sulla jotain muita henkilökohtaisia varusteita vielä kuin siis tämä lauta, GPS, joka oli kiinnitetty sun käteen, tietysti se leija ja sitten märkäpuku?
Ei, siinä oli kaikki mitä mulla mukana.
Harkitsit sä, tai oliko sulla jossain vaiheessa jonkin sortista esimerkiksi nestetankkausta tai geelejä, mistä sait lisää energiaa?
No joo, mä mietin sitä, että pitäisikö olla juomareppu, että olisi niin helppo sen matkalla ottaa ja tai sitten geelejä. Mutta mä päädyin siihen, että se on kuitenkin suht nopea suoritus. Ja se, että mitä me tuolla matkalla pystyy oikeasti, kun se on semmoista rytkettä. Koko ajan tulee aaltoa. Mä pystyn niinku tekemään siinä mitään muuta, keskittyä siihen suoritukseen. Mä päätin, että turhaan mä otan lisäkanto. En mä varmaan kuitenkaan tule mitään juoneeksi siellä. Itseni tuntien, niin emme koskaan mitään oltaa matkalla.
Onko sulla tietoa, Juuso, siitä, että onko tämmöisiä vastaavia suorituksia tehty maailmalla kuinka paljon?
No vastaavanlaisia, just on mikä mainitsin, niin toi Branson case, Anani yli. Sitten on, nyt tehtiin viime vuonna itse asiassa, onko tämän vuoden puolella, niin Atlantin ylitys. Sillä tapaa, että siinä oli useampi henkilö, siinä oli vene mukana ja ne vaihteli, ne teki 2 tunnin niin erissä niin kitetti Atlantin yli. Ne lähti mun mielestä Kanariasaaret ja päätyi jonnekin Karibialle. Eli semmoinen keissi, että ne jatkuvasti meni siellä. Niin se on ehkä isoin, se on ollut massiivisin.
Se kuulostaa kyllä aikamoiselta reissulta.
Se kuulostaa.
Olisiko mahdollisesti itsellä joskus mielessä jotakin tämän sorttista tai vielä isompaa kuin tuo Suomenlahden ylitys suorittaa?
Kyllä mä luulen, että jotain tähän liittyen, mutta ehkä tämmöisiä ylityksiä. Se voi olla ihan joku muunlainen juttu.
Mitäs ylipäätänsä, jos ajatellaan esimerkiksi kyseisen lain mahdollista tulevaisuutta olympialaina, niin miten tässä laissa kisataan?
No tämähän on siis siitä kivaa, että niinku freestyle. Freestyle on niin kuin ykkönen semmoinen keula selkeästi, että tehdään temppuja. Sitten on niin kuin big air, mahdollisimman korkealle. On semmoisia kilpailuja, että mikä on niin kuin, risk factor, miten korkealle, miten luupata leijaa, miten saat mahdollisimman niin kuin isoa vaan tehtyä. Sitten on tämmöinen wave-tyylinen, eli sulla on niin kuin aalto, saa niin kuin sama kuin lainen lautailisit. Idealla. Ja sitten on tämmöisiä race-tyyppisiä kilpailuja, että mennään jonnekin jonkin kääntöpaikalle, mennään toiseen paikkaan ja sitten tullaan takaisin. Ja sitten on kaikkia slopestyleja ja niin kuin, okei, arkeasti 3 osaa. Freestyle, sitten on wave, sitten on tämmöinen niin kuin rata-ajo lyhykäisyydessä.
Jos puhutaan tästä temppujen tekemisestä, niin minkälaisia temppuja tuolla kyseisellä välineistöllä voi tehdä?
No jos niin kuin moni varmaan tietää, no vaikka otetaan niistä näkökulmaa vaikka lumilautailu. Sä menet ilmassa, sä pääset ilmaan huomattavasti helpommin, sä tarvitset mitään hyndiä. Sä tarvitset hyppyriä. Sä tarvitset sitä hyppyriä siihen, että sä pääset ilmaan. Sä käytät sitä leijan voimaa, sillä sä teet sen ilman. Eli sillä on moneen, niin kuin jaetaan karkeasti kahteen temppulajiin. Siinä on semmoisia niin kuin leijalla hyppää tai sitten niin kuin veikkityylisiä temppuja, eli kanttaamalla pelkästään. Niin siis teet sillä ilmaa ja sitten se on sama juttu, kun sä olisit tuolla lumilaudalla menisit, niin ilmassa pyörien kräpejä ja kaikkea mahdollista. Mutta siinä tietysti on tämä hieno tämä laji, että tässä koko ajan pystyy kehittämään, sä pystyt käyttämään sitä leijaa hyödyksi, tekemään isompia ilmoja, pystyt niinku haastamaan ittees monipuolisemmin niinku tekemään kaikenlaisia asioita.
Miten kun suomalaiset on nyt pikkuhiljaa alkanut oppia esimerkiksi seuraamaan noita lumilautakisoja, on vähitellen ehkä jäänyt jollekin päähän, että mitkä temput tarkoittaa mitäkin ja mitä siellä kisoissa oikein kannattaa katsoa. Miten verrattuna esimerkiksi lumilautailuun, kuinka helppoa tai vaikeaa leijalautailua on seurata?
Kyllä mä luulen, että kuitenkin ennen se termistö, ainahan niissä on oma termistö. Kyllähän se niinku, totta kai katsojalle, niin eihän ne ymmärrä, mitä tarkoittaa tämä. Mutta kyllä kun ne tekee pääsääntöisesti niitä samantyyppisiä, niin äkkiä se muotoutuu se kuva siitä, että okei, nyt se teki tämmöisen tempun ja tämmöisen. Alkuun se on hankala, itsellekin on hankala seurata, että miten se tolleen voi pyörähtää ja miten se noin nopea menee. Mutta sitten tulee semmoinen silmä vaan, että ymmärtää. Okei, voi totta kai tavan katsojalle sehän näyttää vaan, että se pyörii sillä, miten sattuu. Mutta sehän näyttää kivalta. Hyvältä.
Ketkä maailmalla on semmoisia lajin ammattilaisia, joita suosittelet seuraamaan?
No tällä hetkellä, legendaarisimpia tyyppejä, on tietysti Aaron Hadlow, Ruben Lenten. Tällä hetkellä maailman ykkönen on Christopher Tack, joka johtaa maailmankappia. Ja sitten on tietysti naisissa Gisela Pulido ja tämän tyyppisiä henkilöitä. Mutta sitten kannattaa katsoa vaikka Richard Branson, se on fanaattinen leijalautailijat harrastaa sitä aktiivisesti ja se aina postailee kaikkia juttuja. Se on tietysti tosi hienoa myös, niin kuin, että tämän tyyppiset julkishenkilöt niin kuin boostaa lajia ja vie sitä eteenpäin sitä sanomaan.
Miten sitten lajiyhteisö Suomessa, kuinka paljon täällä on harrastajia ja kuinka paljon ihan sun kaltaisia ammattilaisia?
No harrastajamäärä on varmaan semmoinen ydinporukka, noin 500, jotka tekee aktiivista tarannolla niin kuin näkyy. Mutta sitten niin puhutaan kuitenkin tuhansista, että talvi leijalautailu on aika iso juttu. Eli silloin, koska tämä järvien jäät mahdollistaa aika paljon, että sä pystyt menemään tahansa sisämaassa järven jäällä ja aloittaa niin kuin leijalautailemaan. Sä tarvit vaan niin kuin lumilaudan taikka noissa kimpat alle ja sä menet. Niin silloin talvella on ihan tuhansia, kesällä on vähän vähemmän.
Jos ajattelee suomalaisten harjoitteluolosuhteita, niin onko siitä mitään hyötyä tai haittaa, että meillä on niin iso osa vuodesta nimenomaan sitä jäätä, missä pitää harjoitella? Jos sitä ajatellaan esimerkiksi olympialaismenestystä, mikäli lajista tulisi olympialaji?
No siinä mielessä on tietysti kiva, että se vaatii sen tuulen vaan. Sä voit niinku tosiaan tehdä kesät talvet. Se on tietysti erilainen, kun sä meet tuolla veressä versus jäällä. Niin on se eri se alusta. Totta kai, mutta sä pystyt aina treenaamaan sitä, että sä ulos se leijä ja sä meet jotain rataa ympäri ja niin edespäin. Niin siinä mielessä se on niin kuin hienoa, että me ei tarvitse mitään kuin tuule.
Puheenaamussa on ollut tänään vieraana Juuso Tilajaus, joka on juuri tehnyt erään oman lajinsa ennätyksen. Hän ylitti Suomenlahden leijalaudalla ajassa 120 minuuttia 28 sekuntia. Tässä vaiheessa jo kiitos siitä, että pääsit vierailulle Puheenaamuun. Vielä tästä päivästä liittyen ajankohtaisiin asioihin. Sä oot tänään menossa näkemään Suomessa vierailevaa Arnold Schwarzeneggeriä.
Joo, mä itse lähden töihin sinne, että katsotaan miten käy, pääsikö mä jututtaa oikein.
Okei, sulla on ilmeisesti videokamera ja mukana ja tästä olisi tarkoitus mahdollista tapaamista jonkinnäköistä vlogia tehdä.
Just näin. Toivottavasti saan V-logille, niin arska.
Toivotaan, että näin käy. Hei, kiitos Juuso, että pääsit tänään Puheenaamuun vieraaksi.
Kiitos kovasti.